Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Niko na mgeni mwingine kutoka nchini Kenya ambao wote wamekuja katika uwekezaji wa biashara. Kwa jina nani ndugu yangu?
Kwa majina naitwa James Habwe Kefa, na wakilisha kampuni ya Cretam Properties Limited ambayo imesajiliwa katika nchi ya Kenya.
Mnahusika na nini hasa kwa watu ambao wakuje hapa katika maonyesho ya biashara, lakini uwaelezee labda kampuni yenu inahusika na nini hasa zaidi?
Tunahusika na mambo ya uwekezaji na pia kusaidia upande wa ujenzi aswa makao. So tumekuja hapa siku ya leo ili tukaweze kuonyesha, kuweza kuwaelezea Wakenya wa mahali hapa pahali ambapo wanaweza wekeza katika nchi yetu ya Kenya, na pia tuwaonyeshe jinsi wanavyoweza pia kujenga hata nyumba ama nyumba zao za kibinafsi ama za za kibiashara katika nchi yetu ya Kenya.
Sasa ili umfanye Mkenya achague kampuni yenu asichague nyingine, nini mnaofa zaidi au mnatoa kwa ajili ya kuwanufaisha hao wanaoishi nje ya nchi?
Kitu cha kwanza ni ujumbe, kuwapatia kuwapatia ujumbe ulio sahihi. Unapopata maarifa, unapopata maarifa na information kuhusu jambo, then inakuwa rahisi yao sasa kuchukua njia ambayo wanahitaji kufanya. Kitu kingine ni kwamba tunawawezesha kuwasiliana na sisi kwa wakati wowote. Tuko na mtandao, tuko na njia mingi za mawasiliano ambao tunaweza wasiliana nao popote walipo. Kitu cha pili ni kwamba track record yetu, yani watu ambao tumedeal nao, tumedeal na watu kadhaa kutoka nchi za mbali kama Marekani, tumekuwa na wateja wengi huko na tumeweza kuwatosheleza mahitaji yao. Kwa hivyo hapa tunakuja kuhakikishia kwamba hata sasa wakati huu nao pia mahitaji yao tutawatosheleza. Na kitu kingine ni kwamba tunafanya kazi na aswa na makampuni, na tumeshikana pamoja na vyama vya kuwekeza, vyama ambavyo tunaviita SACCO kama 20 ambavyo tunafanya kazi nao. Tunafanya kazi na vikundi vya wakina mama, vikundi mbalimbali vya wawekezaji, na pia na hao ambao ni customer wetu, mmoja wawili kutoka nchi za ngambo na wengine katika Kenya. Wote kwa jumla inakuja zaidi ya 1,500 customer 1,500. Kwa hivyo hao watu 1,500 tumeweza kuhakikishia kwamba wanapata uwekezaji ulio bora, na kama ni shamba ama kama ni ploti ambayo tunawapatia ile ambayo tunahakikisha kwamba tumeuchunguza, tumehakikisha kila kitu kiko tayari na makaratasi yake ya usajili wa hiyo ploti tayari tuko nayo. So ni kugeuza tu jina letu na kuweka kwa jina la mnunuzi.
Nini masharti yenu hasa kwa mteja kwa mara ya kwanza? Tuseme nakuja, natoka diaspora na nimewaona mmekuja kunihamasisha, nini masharti mnayotoa kwa mteja?
Hatuna masharti magumu. Kitu cha kwanza ni kwamba tunapomueleza, tunapomupa information kuhusu vile vitu tulivyo navyo vya uwekezaji, anapochagua moja, hatumuitishi kwanza tulipe pesa. Tunamueleza kwamba wewe jaza form, uonyeshe commitment yako kwamba unahitaji kitu fulani. Alafu tupe mawasiliano na mtu wako mmoja ama mmoja wa mtu ambao unahusiana naye ambao yuko katika nchi ya Kenya. Sasa tutazungumza nao, tuandae safari, tuende tukawaonyeshe hii ndio ploti ambayo ndugu yako ama dada yako ama jamaa yako alichagua, tunataka uione. Ukishaiona mpigie simu umuelezee umeiona na umuelezee kama ni vile tulimuelezea. Anaporidhika basi hapo ndio tunaanza sasa tunaenda step nyingine ambayo sasa tunamupatia kitu ambacho tunaita offer letter. Akikubali nao sasa anaweza amua kuchukua wakili wake amwakilishe. wakili atatuandikia, kama atachukua wakili wake atatuandikia, atueleze tumpe makaratasi ya ile ploti ambayo amechagua ama nyumba ambayo anahitaji, na tutampa wakili wake makaratasi. Wakili anafanya kitu kinaitwa search kwa kimombo, kuhakikisha kwamba kulingana na vile imeandikwa kwa makaratasi ndivyo iko katika registry ya serikali. Akihakikisha kila kitu kiko shwari, anazungumza na mteja wake, anamueleza kila kitu kiko shwari. Sasa ndio tunaenda katika step ya mwisho ambayo sasa ni yeye kulipa. Na hatuamurishi kwamba walipe yote kwa pamoja. Tunawapa pia muda hadi ya miezi 12 ya kuweza kulipa.
Sasa kwa maana mkazi wa huko anatakiwa amalize hela yote ndio apewe eneo alilonunua, au anaweza akalimiliki kabla hajamalizia kulipa?
Eneo ni lake. Anapochagua na anapotoa ile malipo ya kwanza, kwa kimombo commitment fee, inakuwa ni lake. Hatuwezi uzia mtu mwingine, wala mtu anapohitaji hatuwezi muonyesha hiyo. Hiyo tunawaambia imeuzwa. Kwa hivyo tunampa muda wake wa kulipa. Na anapomaliza, alafu pia anapoendelea kulipa, tunampa agreement ambao kwa kimombo inaitwa sale agreement. Makubaliano, tuna sign makubaliano naye ambao tumeumuzia hilo shamba ni lake. Na masharti ni haya: atalipa masalio ya pesa yake kwa muda wa mwezi 12, kwa muda wa mwezi 8 ama mwezi 6. Alafu anapomaliza, basi tunamkabidhi sasa kile kinachoitwa title deed.
Ni nini unachowaambia Wakenya wengi walioko hapa kuhusu imani ya kuwekeza nyumbani?
Naimiza Wakenya ambao wako mahali hapa kwamba uwekezaji ni kitu muhimu, haswa katika nchi ya Kenya. Ukiangalia katika ripoti mbalimbali za serikali ni kwamba sekta ya ujenzi pamoja na mambo ya mashamba katika nchi ya Kenya inakuwa hali ya juu kuliko sekta zingine zote. Bei ya mashamba nchini Kenya na maploti, unaponunua leo hauwezi kuuza bei ambayo ulinunua nayo kesho. Hata baada ya dakika moja kununua hauwezi kuuza na hiyo bei. Kitu kingine ni kwamba unaponunua shamba ama ploti ama nyumba, sio haitakuhitaji wewe ukue pale. Sio kama duka, wahitaji kuwa pale kila saa kuangalia vile inaendelea. Hiki kinakaa kama umenunua kwa mtu mzuri, unaweka tu sengenge, shamba lako linakaa na linaendelea kuongezeka katika fedha na katika na value yake, na wewe uko tu huko. So kitu ambacho ningewahimiza, wachukue nafasi hii kwa sababu mahali hapa pesa wanazopata ziko na nguvu kuliko zile ya Kenya. Kwa sababu kama Kenya shilingi moja hapa, shilingi moja ya Kenya hapa ni shilingi 80. Kwa hivyo wako na power, wako na uwezo wa kuinvest more kuliko ule mtu ambaye yuko Kenya. Na pia mikopo ya hapa nimeona kwamba mikopo yao iko chini. Wanalipishwa riba ya 3%, 4%, hata 5% kurudi chini. Kenya riba ni 18% hadi 25%. Wanaweza chukua mkopo hapa na ukainvest Kenya katika sekta ya ujenzi na mambo ya ardhi, na ukapata mapato maradufu ya ile pesa ambayo wamewekeza.
Asante sana bwana.
Ndio, asante sana.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.